Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušalci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 2. novembarskog dana. A u našem fokusu danas, drugi Pride održan u Podgorici i most u kojem je tema koliko premijer Srbije Aleksandar Vučić svojim ponašanjem u javnosti šteti sopstvenom imidžu.
slobodnaevropa.org.
Prvo, Parada ponosa, druga po redu, održana je u Podgorici. Osim pripadnika LGBT populacije i civilnog sektora, na Prajdu su učestvovali i predstavnici državnih institucija u Crnoj Gori. Prajd je pratio i Predrag Tomović, pa poslušajmo šta je zabilježio.
Drugi Montenegro Pride održan je i protekao je bez jednog incidenta. Na ulicama Podgorice bilo je veliko policijsko obezbeđenje, iz uprave policije saopšteno je da do sada nije zabilježen ni jedan incident, dok je prošle godine u istom terminu bilo uhapšenih i nasilja. U ovogodišnjoj povorci su bile LGBT osobe iz Crne Gore i regiona, kao i svi oni koji ih podržavaju.
Ovo mi je prvi Pride u Crnoj Gori, bila sam na Pride u New Yorku prije dobrih 20 godina.
Kakvi su utisci sa ovog crnogorskog Pride?
Pa moram da ti priznam da je sve bilo tačno onako kako sam očekivala, mimo ove vrućine, zato što sam znala kako je to otprilike prošle godine bilo. Prošle godine nisam pošla jer me bilo strah i strašno me bilo stid zbog toga, tako da sam rekla ove godine definitivno, baš čitave godine mi je bilo krivo i morala sam.
Smatram da ovo jeste nešto što moramo svi podržati iz razloga što ovo mogu biti i jesu naši komšije, porodica, prijatelji, ljudi koji nas okružuju i koji zaslužuju naše razumijevanje.
Treći Pride, zadovoljna sam da se redovno okupljamo, to je veoma važno i za nas koji se okupljamo, ali i za zajednicu uopšte. Utisak je dobar što se tiče obezbjeđenja grada, vidim da je policijska zaštita na nivou, nismo imali nikakvih problema da dođemo do mjesta okupljanja. Mislim da je i manja tenzija u društvu i uopšte u gradu jutros nego što je bilo prošle godine ili što je bilo na prvom Prideu.
U ime organizatora povorke nevladine organizacije Queer Montenegro, Daniel Kalezić je zahvalio svima koji su došli i prošetali sa njima na potezu od budućeg hotela Hilton do preko mosta Blaža Jovanovića, odakle su se vratili do Bine, koja je bila smještena preko puta Skupštine Crne Gore. Odao je priznanje policiji za odlično urađen posao na obezbjeđenju povorke i njenih učesnika. Evo što je Kalezić poručio svim onim LGBT osobama koje se i dalje kriju i danas nisu bili u povorci.
Svi mi koji smo danas vidljivi javno i koji smo prisutni tu, koji ne skrivamo taj jedan mali dio sebe, smo u prošlosti, u svojim životima itekako bili skriveni, itekako osjetili strah i itekako patili zbog toga. I ja bih ovom prilikom se obratio i osobama koje u Crnoj Gori žive tako kao što smo mi nekad živjeli. Samo hrabro i samo polako šetaćemo zajedno. Tokom sljedećih godina ovdje, ne sumnjam u to, radimo na tome.
Ivana Vujović iz nevladine organizacije Juventus.
Ovdje smo da bi pokazali da pravo, slobodu, solidarnost, ljubav i sreću dozvoljavamo prvo sebi, a onda i drugima. Ovdje smo jer nam nije važno što misle oni popovi i oni političari koji nas ne podržavaju. Uostalom, šta oni znaju o slobodi? Samo hrabro i sigurno za one koje volimo, za buduće generacije koje moraju rasti u društvu koje će dati više šansi svima.
Organizatori povorke ponosa bili su prijatno iznenađeni što je na povorku došao i gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović. Stijepović je rekao da su građani Podgorice danas pokazali da su otvoreni, tolerantni i mudri ljudi, dodajući da vlast mora da štiti ustavna i ljudska prava svih građana Crne Gore.
U Crnoj Gori ne smije da bude diskriminacije po bilo kom osnovu i mislim da i današnji dan je dao jedan korak naprijed u tom pravcu. Mi smo danas pokazali da moramo da razumijemo te različitosti i ljudske i građanske i da živimo u miru i u toleranciji.
Šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić, koji je učestvovao i na prvom Montenegro Prideu prošle godine, saopštio je da je Crna Gora položila još jedan ispit u poštovanju i obezbjeđivanju prava LGBT osoba. No ima još dosta toga da se promijeni i unaprijedi, poručuje Drobnić.
Svi koji smo danas došli smo borci za ljudska prava i prava pojedinaca. Borcima za individualna prava nije jednostavno u svijetu. Izloženi su napadima, proganjanima, o njima
objavljuju prljave priloge u medijima. Ali zbog toga im treba dati još toliko više priznanja za napore koje ulaže.
U šetnji je pored pripadnika LGBT zajednice učestvovalo i više javnih ličnosti, državnih funkcionera i predstavnika partija i diplomatskog kora koji podržavaju borbu za prava homoseksualnih, biseksualnih i transseksualnih osoba. Ovogodišnji Pride organizovala je nevladina organizacija Queer Montenegro pod sloganom Tradicionalno ponosni, a zaštitni znak su ponovo bili brkovi, ali ovoga puta na licu žene sa maramom duginih boja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Fotogaleriju i videozapis možete pronaći na našoj web stranici, a možete nas pratiti i na Facebooku Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliko premijer Srbije Aleksandar Vučić svojim ponašanjem u javnosti nanosi štetu samom sebi. Sagovornici su bili Jovo Bakić, sociolog iz Beograda, i Miljenko Dereta iz beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Bilo je riječi o tome zašto se Vučić, pored velike podrške koje ima u narodu, osjeća ugroženim. Da li ljudi vjeruju u priče o zavjeri protiv premijera? Zašto je toliko osjetljiv na svaku pa i najmanju kritiku? U kojoj mjeri Vučić kontroliše medije? Smeta li gledaocima udvoričko ponašanje novinara u emisijama u kojima on gostuje, koje su dobre i loše strane njegove enormne prisutnosti u medijima, kako javnost reaguje na podaničko ponašanje ministara njegove vlade i funkcionera njegove partije, koliko su uvjerljive Vučićeve priče o tome kako se on žrtvuje za srpski narod i Srbiju, kao i o tome zašto se u javnim istupima bavi svojom porodicom i kako se to odražava na njegov imidž. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić sam sebi najveći neprijatelj. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i Miljenko Dereta, osnivač nevladine organizacije Građanske inicijative. Gospodine Bakiću, odavno jedan političar nije imao toliku podršku naroda kao što je ima Aleksandar Vučić. Istovremeno njega ne ugrožava opozicija, koja je izuzetno slaba, a i mediji mu manje više pišu hvalospeve. Pa ipak, on je stalno nezadovoljan, stalno govori da mu neko radi o glavi, u stvari govori kao čovjek koji je ugrožen. Kako to tumačite?
Mislim da se tu radi o specifičnoj psihičkoj strukturi ličnosti. Dakle, iako nisam ekspert za psihologiju, mislim da bi tu psiholozi mogli više da kažu od mene. Čini mi se da se radi o izrazito narcisoidnoj ličnosti koja mora da bude voljena. I kad god mu se učini da nije voljen, on reaguje kao uvređeno dete. I u tom smislu svakako da je on najveći neprijatelj samome sebi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
A ja mislim da on nije najveći neprijatelj samom sebi. Ja mislim da on je jedan od mnogobrojnih neprijatelja samom sebi, ali da on može biti presudan u tome na koji način će završiti svoju političku misiju. Naime, mene mnogo više brine što mislim da on jedini pravi prijatelj samom sebi. A neko ko hoće da upravlja jednom državom, a nema prijatelje prave, mislim da to ne može uspješno da radi.
Gospodine Bakiću, veruju li ljudi u te priče o zaverama protiv premijer?
Pa, verovatno da neki ljudi veruju, a neki ne. Srbija je već odavno veoma podeljeno društvo i u tom smislu može se govoriti da od onih ljudi koji su politički opredeljeni, jedan značajan broj njih veruje da je premijer ugrožen. A od onih ljudi koji su politički neopredeljeni, a to je druga polovina, ljudi ne veruju da je ugrožen. On je, kada je krenuo 2012. godine u nešto što se zove obračun sa krupnim kapitalom u Srbiji, značajan broj pristalica dobio iza sebe. I s obzirom na moć krupnog kapitala u Srbiji, negde se verovalo da on može biti ugrožen. Međutim, kako vreme odmiče, tako je jasno da se u stvari nije radilo o tome da će se on obračunati sa krupnim kapitalom, nego se radilo samo o tome da li će on komandovati krupnim kapitalom ili će krupni kapital komandovati njime. Pošto je sada jasno da se on izborio za komandnu ulogu, jasno je da ne može biti ni ugrožen.
Gospodine Dereta, da li vi mislite da ljudi veruju u priče o zaverama protiv premijera?
Pa ljudi sve manje veruju u te priče, zato što smo mi sve vrijeme izloženi jednom testiranju granice našeg, kako bih rekao, zdravog razuma. Uzmite samo ovo posljednje što se događa sa bratom gospodina premijera, gdje se sada govori o tome da postoji višegodišnja zavera, krađa identiteta itd. itd. Dakle, ljudima se nude zavere koje su toliko teško izvodljive i toliko neverovatne da morate da posumnjate. A ono sumnjate kad počnete da sumnjate, naravno ruši se i deo autoriteta oni koji pokušavaju da vam nametnu takve priče.
Gospodine Bakiću, zašto je Vučić toliko osjetljiv na svaku pa i najmanju kritiku, čak i onu koja se pojavljuje na minornim internet portalima? Izgleda da još samo može da ostane Zoran Kesić sa svojom satiričnom emisijom 24 minuta na B92.
Pa, kao što sam na početku kazao, čini mi se da se radi o jednoj detinjoj potrebi da se bude voljen i da premijer Vučić ne može da živi ako slučajno ga neko ne voli. I u tom smislu se ta detinja potreba izrađa u nešto što je mnogo manje bezopasno, a to je jedna težnja da se kontrolišu sredstva masovnog opštenja. I potpuno je danas jasno, postoji jedna sprega, kao što je i ranije postojala, krupnog kapitala i političke moći, ali ranije je ta sprega bila takva da se moglo govoriti o oligarhiji, a danas se može govoriti o jednom autoritarno-oligarhijskom sistemu, odnosno o jednom sistemu gdje se na čelu oligarhije nalazi jedan autoritarni vlastodržac, odnosno Aleksandar Vučić, koji se trudi da kontroliše apsolutno što je više moguće društvenog prostora, a naročito sredstva masovnog opštenja, jer smatra da onaj koji kontroliše sredstva masovnog opštenja može kontrolisati i društvo. U tome je on vrlo naivan, zato što je Slobodan Milošević pao upravo u onom trenutku kada je najviše sredstava masovnog opštenja kontrolisao. A Aleksandar Vučić je tada, prisetimo se, bio ministar informisanja u vladi Srbije. Drugim rečima, iskustvo nije najbolji učitelj Aleksandra Vučića.
Gospodine Dereta, po vama, zašto je Vučić toliko osjetljiv na kritiku?
Ja mislim da on zapravo ima jednu nevjerovatnu samosvest o svojim pravim kapacitetima i moj je utisak da onog trenutka kad neko ga kritikuje po nekom pitanju, on to shvati kao da je neko povukao onu nit nekog džempera i ako to ne spreči odmah, rasparaće se ceo džemper i vidjet će se da je car go. I on se od toga brani na sve moguće načine i nema nikakvog selekcije u svemu tome, ali se ne bih složio da je ostao samo Kesić. Tu je Newsnet koji je ubitačan po svemu onome što radi, tu su i Somborac, tu je i Petričić i za mene je zapravo pravo čudo što u toj apsolutnoj kontroli medija još uvijek vi bar nedjeljom i subotom na prvoj stranici politike imate karikature koje su naprosto jedna neverovatna slika naše realnosti koja ne samo da se podsmeva, nego prosto izaziva jednu dozu neprijatnosti koja guši svaku nadu.
Gospodine Bakiću, evo gospodin Dereta kaže da ipak nije potpuna kontrola.
I sam sam želeo da komentarišem to, dakle nije. U štampanim sredstvima masovnog opštenja se štošta može reći. Šta to znači? To znači da jednostavno gospodina Vučića u ovom trenutku štampani mediji ne interesuju. Njega u ovom trenutku ne interesuje ni radio. U ovom trenutku njega zanimaju televizije, naročito one sa nacionalnom frekvencijom. Treba imati u vidu kada imate opštu bedu i siromaštvo, kao što imate danas u Srbiji, ljudi slabo čitaju novine, slušanje radija se gotovo iskorenilo, radio se sluša u automobilima, inače se ne sluša. Tako da, uglavnom, ljudi zavise od obaveštenja koje dobijaju preko televizijskih nacionalnih frekvencija. A tu je stanje užasno. To nikada nije bilo. I u tom smislu pretpostavljam, kada ukine i ono malo, odnosno te dve emisije na RTS-u i B92 koje još postoje, da će onda krenuti na gušenje radija i na štampana sredstva masovnog opštenja. To je jedan logičan sled za autoritarnog vođu kakav Aleksandar Vučić nesumnjivo jeste.
Gospodine Dereta, Vučić je svaki dan na prvim stranama novina i u udarnim emisijama televizije. Odavno lik jednog političara nije toliko preplavio medijski prostor kao što je to slučaj sa Aleksandrom Vučićem. Može li se desiti da ljudima jednog dana sve to dosadi, pa da se toliki medijski publicitet okrene protiv njega?
Pa ja mislim da se on već okreće protiv njega zato što nismo pomenuli nešto što je vrlo bitno ipak danas za komunikaciju, to su društvene mreže, koje naravno koriste svaku priliku, najčešće, da se podsmehnu, da te fotografije koje se množe kao zečevi reprodukuju do te mere da ljudi shvate sav apsurd cele politike. I ono što mislim da je jako važno, to je da će se razviti neke vrste komunikacija koje ova antimoderna politika koju gospodin Vučić vodi zapravo ne razume. I on je uveren da je to tamo negde u nekom apstraktnom virtualnom prostoru i da zapravo nije opasno po njegov režim, a pokazat će se da je taj prelaz iz jednog u drugi svet relativno jednostavan i mislim da tu slede velika iznenađenja za naš politički establishment.
Gospodine Dereta, evo govorimo o televizijskim emisijama, njih ima jako mnogo, u njima Vučić gotovo svakodnevno nastupa, u tim talk showima. Smetaju li ljudima takve emisije u kojima voditelji, umjesto da postavljaju provokativna pitanja, što im je posao, trude se da se što više dodvore premijeru? Evo ja gledam ovdje u Pragu razne televizijske informativne emisije i prosto mi nekada dođe žao premijera kada novinari na njega nasrnu sa neprijatnim pitanjima. Ovdašnji novinari čak idu u drugu krajnost. Stalno prekidaju premijera, ne daju mu da završi rečenicu, pa to počinje da smeta i gledaocu i moram da kaže, ovo jaka gleda, meni ga dođe žao.
To vi ste vrlo, kako bih rekao, meka srca, zato što ne živite ovdje, vjerovatno. Izvinjam se što to tako kažem.
Gospodine Bakiću?
Ja mislim da je novinarstvo u Srbiji došlo do dna. Ono nije tako bilo u vreme Slobodana Miloševića. E sad, ja tu vidim i krivicu zemalja Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Jer u vreme 90-ih imali ste strane fondove koji su bili pristupačni za novinare koji su želeli da budu profesionalni. Danas toga nemate, zato što je Aleksandar Vučić čovjek koji je sasvim po volji međunarodnog kapitala.
Gospodine Dereta?
Mislim da to ne treba locirati samo na novinare kao na neku vrstu dežurnih kukavica i krivaca. Meni mnogo više smeta, to je jedna vrsta otvorenog podaništva u onome što bi trebalo da budu institucije. Vi ste imali nedavno slučaj da je se dogodilo to što se dogodilo na utakmici između Srbije i Albanije i da je jedino što je ministar policije imao da kaže, sram bilo medije koji su dozvolili da neko vređa premijera. Međunarodni skandal, ko ješta tu, nasilje, sileđije na sredini terena diriguju cijelim stadionu, ali njega jedino interesuje da odbrani lik i delo onoga od koga direktno zavisi. To vidite u svim institucijama, to vidite u trenutku kada premijer ulazi u skupštinu. To vidite u toj jednoj vrsti potpunog predavanja i pokazivanja vernosti, jer je to ono što se nekada zvalo moralno-politička podobnost, danas je dokazivanje da si veran i da bezuslovno prihvata sve što premijer misli i kaže, jedini način da opstaneš u bilo kojoj oblasti kojom se baviš.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić sam sebi najveći neprijatelj. Sagovornici su Miljenko Dereta, osnivač Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative, i sociolog Jovo Bakić, docent na Filozofskom fakultetu iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, karakteristično je da Vučić u svojim javnim istupima sve češće pominje svoju porodicu i tu onda pravi gafove. U trenutku kada smanjuje penzije, da bi bio ubedljiviji, on kaže, ja radim i protiv svoje porodice. Moji roditelji spadaju među one sa najvećim penzijama i oni su ovim merama najviše oštećeni. Onda to postigne suprotan efekat od onoga koji je Vučić hteo da postigne, jer ljudi počnu da se pitaju, a otkud njegovim roditeljima tolike penzije?
Dobro, svojevremeno, pre nekoliko godina, kada je Aleksandar Vučić raskidao sa radikalima i kada je meni to, razume se, bilo veoma simpatično, govorio sam da je on najveći neprijatelj samome sebi, misleći tu prvenstveno na njegovu impulsivnost. I ako se setite njegovih nedozvoljivih ispada kada je vikao na ministre tokom onih poplava, ako se sećate, to je bilo katastrofalno. On je time poslao poruku javnosti da ne može da se kontroliše. Tu impulsivnost on u najvećem delu, ako poredimo to sa radikalskim periodom, je naučio da kontroliše. Tek kad su te izrazito krizne situacije, on ispada iz šina. Ali ono što on očigledno nikada neće moći da nauči da kontroliše je izrazita narcisoidnost, narcisoidna struktura ličnosti. Gde je on, a onda i svi njemu bliski, razume se njegova porodica, u žiži interesovanja javnosti. On u tome uživa. I onda želi da na neki način postane intiman sa tom javnošću, da podeli sve svoje muke i probleme koje on ima. I naravno u takvoj težnji on pravi i tu vrstu greške koju ste vi pominjali. To je nešto što se odvija na nesvesnom planu jer je on izrazito inteligentan čovjek. Ali jednostavno ne može, nije naučio, niti verovatno i može naučiti da kontroliše nešto što je duboko u strukturi njegove ličnosti, a to je ta narcisoidnost.
Gospodine Dereta?
Ja mislim da je to kod njega istovremeno i izabrani jezik koji želim da govori javnosti. Ja sam primetio, i o to sam u jednom tekstu čak i pomenuo, da svaka njegova izjava ima jedan deo koji je zaista politički, ekonomski, kako god hoće da bude, onda ide jedna pauza i onda ide jedna dodata rečenica koja otvara ceo taj agresivni blok prema nekome. A suština njegove politike u ovom trenutku jeste zapravo obračun sa svima koji na bilo koji način stavljaju pod sumnju njegov koncept. Znate, ta borba protiv opozicije koju on vodi, koja je na život i smrt za njega, je zapravo borba protiv demokratije. Bez opozicije vi nemate demokratiju. Dakle, mi smo svedoci jednog pokušaja da se sve stavi pod kontrolu. Slažem se također sa gospodinom Bakićem, on je jedan vrlo inteligentan čovjek i zapravo dobar političar. Za sebe i za ono što želi da ostvari. Ja vas podsjećam da je on ipak u toj trijadi koja je bila u radikalnoj stranci izašao kao pobednik. Nema Šešelja, Nikolić je više za sprdnju nego što je to bilo ko drugi u Srbiji, tako da onda smo u situaciji da on se pokazuje kao veliki pobednik koji je eto sa lovorovim vencem šeta po gradu.
Gospodine Bakiću, vi ste pomenuli tu impulsivnost koja Vučiću, kako vi kažete, škodi u javnim nastupima. Pa evo, čini mi se da je i ovaj slučaj sa njegovim bratom, koga su istukli žandarmi za vreme parade ponosa, njegova prva reakcija je bila stvarno sjajna. On je rekao, žandarmi su se izvinili i stavlja tačku na ceo slučaj. I onda posle 2-3 dana on promeni mišljenje, onda su ti žandarmi suspendovani, protiv njih se vodi postupak, a u novinama krene na njih hajka. Pa zar on nije svestan da onda to radi protiv samog sebe?
Treba imati u vidu, ako govorimo o tom slučaju, otkud premijerovo obezbeđenje? Jer pazite, to nije obezbeđenje gospodina Aleksandra Vučića, nego je to premijerovo obezbeđenje, a premijer je igrom slučaja u tom trenutku Aleksandar Vučić. Otkud obezbeđenje premijera kod njegovog brata? To je svojevrsna zloupotreba funkcije koja se ima i na neki način, ako hoćete, osmansko poimanje političkog sistema. Dakle, sultan, pošto je on vlasnik čitave zemlje, onda i njegov brat može imati njegovo obezbeđenje. U civilizovanim društvima to nije normalno, to nije moguće. Nemoguće je da vojska, odnosno u ovom slučaju elitne jedinice vojne policije, čuvaju nekoga čovjeka koji nema nikakvu državnu funkciju. A onda ti ljudi dobiju batine od organa koji su dužni da se bave zaštitom, ne znam, ljudi koji su izašli da šetaju grad. To je jedna u suštini potpuno nenormalna situacija, a onda se ispostavlja dalje da se ide u progon tih ljudi. I kao što ste vi rekli, prva reakcija premijera je bila odlična, da bi se posle otišlo u potpuno izvitoperenje. To govori o slabosti državnih institucija u Srbiji.
Do sada smo govorili o lošim stranama Vučićeve stalne prisutnosti u javnosti, ali čini mi se da u tome ima i dobrih stvari. Gospodine Bakiću, ta njegova stalna prisutnost u javnosti može se tumačiti i kao Vučićeva želja da bude u stalnom kontaktu sa narodom. To direktno obraćanje narodu na neki način daje utisak njegove povezanosti sa ljudima.
To je opet nešto što inteligentni autoritarni vođi po pravilu rade. Josip Broz Tito je to radio, Slobodan Milošević na početku svoje vladavine je to radio, Franjo Tuđman je to radio. Ako idemo dalje u prošlost, Napoleon III je pokušavao to da radi, Napoleon Bonaparte je pokušavao to da radi. Dakle, to je nešto što se obično u teoriji zove plebiscitarnim cezarizmom. Kada je doba demokratije nastupilo, doba demokratije u smislu opšteg prava glasa, i onda autoritarni vođ pokušava da uspostavi neposrednu vezu sa biračima. Suštinski je to vrlo opasno.
Gospodine Dereta, kako vi gledate na ovu Vučićevu sposobnost da uspostavlja kontakt sa običnim ljudima?
Pa ja je doživljam kao nametnutu sposobnost, kako bih rekao, nametanje narodu nečega što mora da gleda ako gleda televiziju. Ali bih ja ukazao na sadržaj onoga što on govori. A vi zapravo imate vrlo malo konkretnih informacija. Vrlo malo. To su uopštene rečenice, to su uvek obećanja, to je uvek neki futur i tako dalje i tako dalje, ali prave suštinske rasprave o bilo kojoj temi nema, jer nema s kim da se raspravlja. Onog trenutka kad ste ugušili svaki glas kritike, vi nemate više sa kim da proveravate svoje ideje. Nema društvenog dijaloga, nema razmene mišljenja, a kad nema razmene mišljenja, nema ni mišljenja.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Dereta, da li je Vučić sam sebi neprijatelj i da li on u ovom trenutku svojim ponašanjem u javnosti najviše ugrožava svoju vlast?
Pa ja ću pokušati da se našalim i da kažem da on sigurno jeste sam svoj najveći neprijatelj, jer stajati na kiši bez zaštite kao što je on stajao tokom parade i pritom prisilio i onih 5 ljudi oko njega da izigravaju neke vrste heroja, kiša nam ništa ne može, očigledno govori da on spreman da žrtvuje svoje zdravlje radi imidža koji želi da postigne u javnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bakiću?
Jedino što premijera zanima jeste utisak koji će on ostaviti na javnost. U tom smislu treba tumačiti i ono spasavanje iz smetova onoga deteta i ono tokom poplava na kiši bivstvovanje potpuno bez naročite potrebe njega lično ili sada na paradi. Dakle, to su stvari gde je on siguran da jedan obrazac političke kulture koji preovlađujući ne samo u Srbiji nego na dobrom delu Balkana, gde je bitno da se čovjek žrtvuje, a onda masa prepoznaje žrtvu heroja i mučenika.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Dereta.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miljenko Dereta, osnivač nevladine organizacije Građanske inicijative iz Beograda, i sociolog Jovo Bakić, docent na Beogradskom filozofskom fakultetu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nedjeljnom izdanju Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaocima naravno preporučujemo našu web stranicu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Posebničnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje Ratku Mladiću osumnjičenom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini.
Haški tužitelj Artur Traldi suočio je svjedoka Rajaka s dopisom zapovjednika Rogatičke brigade VRS-a Rajka Kušića, u kojem opisuje da je njegova lokalna jedinica počela s djelovanjem nekoliko mjeseci prije izbijanja rata i formiranja Vojske Republike Srpske.
Udruženje za ljudska prava Dokumenta iz Hrvatske obilježilo 10 godina rada. Imali pomaka na suđenjima za ratne zločine pred tamošnjim sudovima.
Velik pomak u tome što se sudi pripadnicima jednih i drugih postrojbi. Što rezultati analize pravomoćnih osuđujućih presuda pokazuju da su posljednjih godina ujednačeni kriteriji odmjeravanju kazni pripadnicima srpskih i hrvatskih postrojbi.
Povjerenici za zaštitu ravnopravnosti Srbije do sada pristiglo 2100 pritužbi koje se u najvećem broju odnose na slučajeve diskriminacije.
U Vojvodini su meta bili Albanci i Goranci, naši sugrađani, a u okolini Leskovca celo selo bojkotuje jednu romsku porodicu jer su otac i majka osobe sa HIV-om. U sred Beograda pretučen je mladić nemačkog državljanstva.
Osim što se ne mogu kandidovati na izborima, nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, njih 17, nemaju ni ostala prava.
Kad će mi biti omogućeno da uživam sva ta prava i kulturnog i nacionalnog identiteta, to najmanje zavisi od nas, nacionalnih manjina.
U emisiji poslušajte priloge i o inicijativi Mladih za ljudska prava u Srbiji da se formira koalicija organizacija iz regije koje žele da doprinesu pomirenju, te koja je misija Dijalog centra iz Srebrenice i Bratunca. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini iskaz je dovršio Milenko Rajak, koji je kao svjedok odbrane i poricao odgovornost srpskih snaga za sukob u Rogatici, opštini u kojoj prema optužnici 1992. počinjen progon nesrpskog stanovništva. Rajak je kao pripadnik Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske prebacivao odgovornost za sukob na bošnjačko stanovništvo, nakon čega ga je u unakrsnom ispitivanju Haško tužilaštvo suočilo sa dokazima koji pokazuju da je njegova jedinica prije zauzimanja Rogatice prethodno učestvovala i u preuzimanju nekih drugih opština, informiše Goran Jugvirt.
Haški tužitelj Artur Traldi suočio je svjedoka Rajaka s dopisom zapovjednika Rogatičke brigade VRS-a Rajka Kušića, u kojem opisuje da je njegova lokalna jedinica počela s djelovanjem nekoliko mjeseci prije izbijanja rata i formiranja Vojske Republike Srpske, i to nakon što su aktivisti Srpske demokratske stranke SDS-a organizirali zajedno s, kako je navedeno, patriotskim oficirima iz Jugoslavenske narodne armije JNA logističku potporu i obuku. Riječima sudskog prevoditelja.
Gospodin Kušić kaže, ta jedinica je i prva organizovana formacija srpske vojske na opštini Rogatica, koja se izmješta i locira na plato Borika 3. marta 1992. godine. On tu opisuje početak formiranja srpske teritorijalne odbrane opštine Rogatica, tačno?
Da.
Rajak, dugogodišnji predsjednik lokalne boračke organizacije, poricao je pritom da je znao za prethodne operacije Rogatičke brigade prije zauzimanja Rogatice u svibnju 92. godine, no pritom ih je s druge strane i opravdavao.
And you, in your years as part of the Rogatice veteran.
Tokom godina koje ste proveli kao član udruženja Rogatičkih veterana, nikad niste čuli da su se neki drugi borci iz Srpske teritorijalne odbrane, a kasnije brigade, borili u Višegradu?
Da, kasnije jesam.
So you now know.
Znači sada znate da se Srpska teritorijalna odbrana iz Rogatice također borila, odnosno učestvovala u operacijama i na teritoriji nekih drugih opština, na primjer u Višegradu, zar ne?
pošto mi dijelom graničimo sa opštinom Višegrad, išli su da štite i naša sela.
U glavnom iskazu kao svjedok obrane, Rajak je poricao da je u Rogatici nakon njezinog zauzimanja počeo sistematski teror protiv bošnjačkog stanovništva, tvrdeći da su u zatočeničkim centrima Rasadnik i škola Veljko Vlahović zatočeni ratni zarobljenici, a ne civili nesrpske nacionalnosti. Suočen od strane tužiteljstva s dokumentom prema kojem je u logoru držana i starica od 100 godina, kao i više ženskih osoba, Rajak je naveo kako o tome ništa ne zna, jer tamo nije nikad ni bio.
Pa mene nije poznato. Nisam nikada bio prisutan, pošto i fizički nismo mogli biti, mi, pošto je cijeli grad bio blokiran od strane muslimanskih snaga, a mi smo bili južno od grada Rogatice udaljeni nekih do 10 km.
Podsjetimo o zločinima i rasprostranjenom iživljavanju nad zatočenicima u logoru Rasadnik i škola Veljko Vlahović, iskaz je dalo više preživjelih svjedoka za potrebe haške optužbe. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan iskazima novih svjedoka haške obrane generala Mladića. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Udruženje za ljudska prava Dokumenta iz Hrvatske obilježilo je 10 godina rada. Iako imaju niz aktivnosti na suočavanju sa prošlošću, monitoring suđenja za ratne zločine ima najveću važnost za prevladavanje posljedica ratnih sukoba. Evo šta o dosadašnjim pomacima i aktuelnim problemima vezanim za ta suđenja kažu u prilogu Enisa Zebića sami monitori.
Ima ozbiljnih pomaka nabolje na suđenjima za ratne zločine pred hrvatskim sudovima, a svatko pošten priznaće da je dio zasluga i na monitorima iz Grupa za ljudska prava koji prate ta suđenja i o nedostacima, ali i o pomacima nabolje izvještavaju javnost. Prvo, dobre vijesti. Donedavni dugogodišnji monitor suđenja iz Osječkog centra za mir Mladen Stojanović.
Velik pomak u tome što se sudi pripadnicima jednih i drugih postrojbi. To rezultati analize pravomoćnih osuđujućih presuda pokazuju da su posljednjih godina ujednačeni kriteriji odmjeravanju kazni pripadnicima srpskih i hrvatskih postrojbi. Makar i danas bilježimo izuzetke, odnosno i danas se bilježi naročito na prvostupanjskim postupcima, da se srpskim pripadnicima i dalje izriču znatno veće kazne nego hrvatskim, ali tu ipak neke korekcije radi Vrhovni sud.
A što se problema tiče, oni su konstantni. Brojni slučajevi neprocesuiranih miniranja kuća građana srpske nacionalnosti i protupravnih deložacija i slabo ili tek iznimno procesuiranje pripadnika hrvatskih postrojbi za zločine koji nisu rezultirali smrtnim posljedicama. Problem su i brojni zločini pripadnika srpskih postrojbi nad nesrpskim stanovništvom koji nisu procesuirani, a niz postupaka protiv njih vođen je u odsutnosti. Također, upozorava kolega Stojanović, činjenica da se po svijetu uhićuje pripadnike raznih srpskih postrojbi optuženih ili osuđenih za ratne zločine, a da se onda te postupke obustavlja, govori da brojne osude i optuženja iz 90-ih i dalje nisu raščišćeni. Suradnja Hrvatske i Srbije na procesuiranju ratnih zločina osjetljivo je pitanje. Dobra je suradnja ostvarena u slučaju Sotin gdje je ubijen 61 hrvatski civil, ali to se desilo na inicijativu obitelji hrvatskih žrtava koje su se izravno obratile tužilaštvu za ratne zločine u Srbiji jer su osumnjičenici pobjegli u Srbiju. Suđenje još nije počelo zbog štrajka advokata u Srbiji. Nakon Sotina nema novih pomaka, upozorava Veselinka Kastratović, monitorica iz Osječkog centra za mir.
Postoje tu vrlo krupni zločini, evo recimo kao što je zločin u Bogdanovcima koji do danas je u nekoj istražnoj fazi. Ljudi su tamo, barem iz onoga što smo mi vidjeli, pomalo su očajni jer ništa se ne radi konkretno. Niko nije optužen još za zločin koji se dogodio u Bogdanovcima, a tamo je 80 i nešto ljudi poubijano, još se dosta ljudi traži. Slučaj Čakovci. Nikada nije bilo suđeno za ubijene civile i za ubijene hrvatske branitelje koji su nađeni u onoj masovnoj grobnici u onom bunaru, pa onda za Bokšić.
Kako se uglavnom potencijalni budući optuženici za ove ratne zločine nalaze u Srbiji, Kastratović sugerira da ti slučajevi dođu na dnevni red sljedećih susreta hrvatskog i srpskog tužiteljstva.
Ja u svakom slučaju mislim da bi trebalo intenzivnije raditi na razmjeni tog materijala, a posebno u odnosu na pripadnike Jugoslavenske narodne armije. Jer Srbija očito da još uvijek kalkulira i ne žele sa visokim oficirima Jugoslavenske narodne armije, a ja osobno ne vidim nijedan razlog da Hrvatska ne ustupi te dokaze i da jednostavno se natjera Srbiju posebno u ovoj situaciji kad oni su otvorili predpristupne pregovore i trebali bi pokazati Europsku uniju da imaju namjeru konačno procesuirati, odnosno istraživati pripadnike Jugoslavenske narodne armije.
Ove se godine monitoring suđenja obavlja volonterski, jer dokumenta nije prikupila sredstva za plaćanje monitora. Vjeruju da će ih sljedeće godine imati. Zagreba, Enis Zebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Povjerenici za zaštitu ravnopravnosti Srbije do sada je pristiglo 2100 pritužbi koje se u najvećem broju odnose na slučajeve diskriminacije. Kako pojašnjava Nevena Petrušić, odgovornost za to snosi vlast. Ona ocjenjuje i da su ogromna etnička distanca prema pripadnicima drugih naroda, Albancima, Hrvatima ili Bošnjacima, samo neki od pokazatelja da je pred Srbijom i dalje dug put u borbi protiv diskriminacije, pripremio Milan Nešić.
Do nultog stepena diskriminacije stiže se kada vlada sila zakona, a ne zakon sile, poručila je Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, uz upozorenje da uprkos zakonima i mehanizmima za sprečavanje diskriminacije, mnogi građani još ne znaju da je zabranjena zakonom, smatrajući da su diskriminisane grupe za to same odgovorne.
U Vojvodini su meta bili Albanci i Goranci, naši sugrađani. U selu Sirča organizovani su protesti zbog doseljavanja dve romske porodice raseljene sa Kosova, a u okolini Leskovca celo selo bojkotuje jednu romsku porodicu jer su otac i majka osobe sa HIV-om. U sred Beograda pretučen je mladić nemačkog državljanstva, a paradu ponosa koja je napokon održana, održali smo uz prisustvo izuzetno jakih policijskih snaga. Osobe sa invaliditetom i dalje se suočavaju sa nepremostivim preprekama u skoro svim segmentima života.
Do sada je stiglo 2100 pritužbi koje se u najvećem broju odnose na slučajeve diskriminacije za koje, kako objašnjava, odgovorna javna vlast. Upravo njeni nosioci su se međutim oglušili o sprovođenje najmanje 365 preporuka koje je poverenica Nevena Petrušić izdala povodom tih slučajeva. Posebno zabrinjava činjenica da su na meti diskriminacije i deca. Mahom se radi o pripadnicima romske manjine ili deci sa posebnim potrebama, upozorila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
Što će zaista ostaviti trag i na njihovo odrastanje i na njihov budući život. Na nama je da zaštitimo posebno decu od diskriminacije i nasilja, ali ono što je veoma važno da ih naučimo da poštuju različitosti i da ne robuju predrasudama. U tome je potrebno angažovanje i obrazovnog sistema, medija i mnogih drugih, jer smo upravo na primjeru napada na imovinu manjinskih zajednica uvidjeli da je potrebno jačati svijest o zabrani diskriminacije i nasilja.
Osim jačanja svijesti i odbacivanja predrasuda mladih prema različitostima, reformama u sistemu obrazovanja može se otkloniti još prepreka koje doprinose diskriminaciji. Jedna od najuočljivijih su problemi đaka i akademaca koji nemaju mogućnosti da uče na svom maternjem jeziku, kaže Srđan Verbić, ministar prosvete, uveravajući da se radi na rješavanju tog problema.
Imamo osnovno obrazovanje na srpskom i još 8 jezika nacionalnih manjina. Kada dođemo do nivoa fakulteta, te raznolikosti više nema. Ponekad je samo pravo na korišćenje maternjeg jezika uzrok zbog čega neki učenici ne mogu da nastave studije jer jednostavno ne razumeju jezik na kojima se studije odvijaju. Za to postoje rješenja i ministarstvo radi pre svega na bilingvalnom modelu i njegovoj primjeni gdje god je to moguće.
Evropska unija, čijem članstvu Srbija teži, zasnovana je između ostalog na poštovanju ljudskog dostojanstva, slobodi, demokratiji i jednakosti. Šefica pregovaračkog tima sa EU Tanja Miščević ukazuje da se mora pokazati ozbiljnost u zaštiti prava i toleranciji, čemu treba da stremi svako društvo, što je i predmet brojnih pregovaračkih poglavlja.
Poštovanje osnovnih prava, posebno prava manjina i princip tolerancije i nediskriminacije jesu evropske vrednosti, ja mislim i naš, svih nas građana u ovoj zemlji, sa kojima s vremena na vreme naravno imamo probleme. Zašto? Zato što problem zaštite ljudskih prava svi oni koji se bave pitanjima ljudskih prava obično postaje mnogo veći i sva pitanja isplivaju na površinu onda kada imate ozbiljnih ekonomskih problema. I to je zakonomernost koja postoji.
Iz Beograda, Milan Ešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Osim što se ne mogu kandidovati na izborima, nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, njih 17, nemaju ni ostala prava, koja im krše i unutar obrazovnog sistema. I uloga Vijeća nacionalnih manjina, kako navodi u prilogu Aida Đugum, za sada je samo savjetodavna, što bi se, prema mišljenju članova, trebalo promijeniti.
Prava nacionalnih manjina u BiH krše se na svakom koraku. Većina ima problem pri zapošljavanju u državnim institucijama jer prioritet imaju konstitutivni narodi. Manjine nisu ni u organima odlučivanja. Unutar obrazovnog sistema u BiH manjine nemaju pravo da uče maternji jezik, istoriju i kulturu. Dervo Sejdić, predstavnik Roma u Vijeću nacionalnih manjina BiH.
O ovim segmentima, nažalost, u bosansko-hercegovačkim školskim kurikulima nema skoro ništa. I to mi daje za pravo da se ne osjećam, nažalost, kao čovjek ravnopravan građanin Bosne i Hercegovine, kao državljanin, kad ću dobiti to ili kad će mi biti omogućeno da uživam sva ta prava i kulturnog i nacionalnog identiteta, to najmanje zavisi od nas, nacionalnih manjina.
Odnos predstavnika BiH vlasti prema manjinama najbolje opisuje predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Tihomir Knešček.
Pa mi smo manjina, znači jednostavno nismo nikakav predmet interesa. Političari u Bosni i Hercegovini u svojim stavovima uvijek govore o tri konstitutivna naroda, a ovo ostalo, mislim, ostali pripadnici nacionalne manjina se nikad ne pominju. Definitivno da je jedan nedostatak interesa, ja bih rekao.
Još prije 5 godina presudom suda u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci utvrđeno je da je Ustav BiH u suštini diskriminatoran. Ni brojni pregovori predstavnika vlasti nisu dali rješenje za primjenu ove presude i promjenu Ustava. Jakob Finci i Dervo Sejdić.
U predmetu koji se u stvari ne tiče samo manjina, nego se tiče i pripadnika konstitutivnih naroda koji žive na krivom dijelu teritorija, ako mogu tako da kažem, jer i Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, kao ni Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine, isto tako nemaju prava kao i ovi koji su se do sada lijepo zvali ostali. Naravno, kod njih postoji solomonsko rješenje, a to je da presele u drugi entitet i postanu punopravni građani, dok svi mi koji smo ostali, bez obzira gdje da se preselimo, ne možemo dobiti svoja prava.
To govori dakle da su pripadnici nacionalnih manjina, ja bih rekao, i svi oni građani Bosne i Hercegovine koji se ne deklarišu kao pripadnici konstitutivni u toj podređenoj situaciji ili danas se smatra građanom drugog reda.
Vijeće nacionalnih manjina imalo je prijedlog za provedbu ove presude, no političari su ga odlučno odbacili. Nedžad Jusić, član Vijeća nacionalnih manjina.
Što znači da u narednom periodu treba da se mijenja uloga Vijeća nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini kako bi i Vijeće imalo veće ovlasti i moglo uticati na određene promjene.
Evropska unija je Bosni i Hercegovini progledala kroz prste i priznala rezultate izbora provedenih prema izbornom zakonu koji je diskriminatoran. No, nakon formiranja vlasti, prioritet je implementacija presude Sejdić i Finci. To daje nadu manjinama da će se ovi problemi riješiti. Ponovo Nedžad Jusić.
Pod pritiskom nečim mora to da bude, da se čuje glas nacionalnih manjina i samim tim da se promijeni stanje nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i da nacionalne manjine uživaju ista prava kao i svi drugi građani Bosne i Hercegovine, jer nacionalne manjine imaju iste obaveze kao i svi drugi građani, ali nemamo ista prava, što je apsurd.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Inicijativa mladih za ljudska prava najavila je osnivanje koalicije organizacija iz regije koje žele da doprinesu pomirenju kroz razmjenu mladih iz zemalja bivše Jugoslavije. Kako navode, među mladima je neophodno stvaranje novog odnosa koji je baziran na povjerenju. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Cilj projekta razmene mladih bio bi približavanje mladih rođenih u postkonfliktnim zemljama Zapadnog Balkana koje su i dalje opterećene događajima iz nedavne nasilne prošlosti. Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava Srbije.
Da se kreira među mladim generacijama neki novi odnos koji će biti baziran na poverenju. I kada se izgradi takav odnos, onda možemo zapravo da idemo napred. Taj proces konsultacije kroz koje će da prođu ne samo civilno društvo, već i države među sobom i države zajedno sa civilnim društvom, jer jedino tako taj regionalni program može da doprinese za ono što treba da bude napravljen.
Ovo regionalno telo bi trebalo da osnuju i njegov rad finansijski podrže vlade država u regionu. Edin Koljenović iz inicijative Mladih Crne Gore kaže da su sve kancelarije inicijative preduzele korake u organizovanju sastanaka sa regionalnim liderima, a da se sa zvaničnicima u Podgorici sastaju već u ponedeljak.
Vrlo sam zadovoljan što u ovoj fazi pregovora i dogovora oko samog sastanka, čini mi se da i nadležne institucije pokazuju jedan zreo odnos prema ovoj temi i zaista najavljuju da mi kao organizacije civilnog društva možemo imati njihovu podršku.
Dva glavna izazova za ovaj projekat su, kaže Dona Tola iz inicijative Mladih Kosova, da ideja neće biti dobro prihvaćena u javnosti i nedostatak političke volje, ali ona je uverena da ti izazovi mogu biti prevaziđeni u saradnji sa civilnim društvom. Na nama je da ovu ideju poguramo napred i da navedemo sve vlade da joj se posvete, kaže Tola.
Na nekoliko trenutaka vratila sam se u vreme kada smo implementirali neke od naših aktivnosti. Sećam se, na primjer, kada smo ljude sa Kosova slali u Sarajevo i kada smo morali da se izborimo da dobiju vize. To je bio veliki izazov. Isto je bilo i u drugom pravcu. Kada su ljudi iz Sarajeva dolazili u Prištinu, morali su da prođu istu proceduru, što je bilo iscrpljujuće. Ponekad je nekim ljudima nemoguće da prisustvuju sastancima posvećenim regionalnoj saradnji. Neko bi mogao da pomisli da, ako biste imali vladu koja radi na istoj stvari, takvi problemi ne bi bili toliko očigledni, ali problemi se ipak reflektuju i mogu da postanu prepreka za ovakve programe regionalne razmene.
Inspiracija za osnivanje ovakvog tela dolazi iz iskustva francusko-nemačke kancelarije za mlade koja je osnovana nakon Drugog svetskog rata kako bi se smanjile predrasude i barijere koje su postojale među mladima iz ove dve države, a koje uspešno radi preko 50 godina, navode u inicijativi. Nedim Jahić iz inicijative Mladih Bosne i Hercegovine.
Srljamo u jedno vrijeme u kojem generacije rođene, na primjer 90-ih, zapravo neće imati prijatelje u drugim zemljama i neće imati tu komunikaciju. Toga moraju biti zapravo svjesni lideri ovi u regiji. Moraju biti svjesni zapravo da države moraju stati iza ovog projekta i da moraju pokrenuti ono što su nekad pokrenuli ranije Francuzi i Njemci. Ukoliko to na Balkanu ne budemo imali, nećemo moći napredovati i nećemo moći zapravo da radimo nikakve zajedničke inicijative. A moramo biti svjesni da ukoliko ne stojimo zajedno na ovakvim idejama, zapravo bit ćemo minorni, mali i nebitni za globalnu perspektivu.
Mario Mažić iz Hrvatske inicijative kaže da je institucionalizacija jednog ovakvog programa značajna jer civilno društvo nema kapacitet da samo uradi nešto, kao i zbog ogromnog simboličkog značenja ako se država uključe.
Mi imamo sociološka istraživanja u regiji koja pokazuju da mlade generacije, da naše generacije ljudi da su zapravo konzervativnije, ekstremnije, manje liberalne, jer su odgajane u jednom kontekstu mržnje, nacionalizma, nasilja, kada su te stvari zapravo bile politički mainstream. Ovaj program je jedan od modela za kojeg mi vjerujemo da može tome stati na kraj. I ne možemo raditi zapravo tu vrstu spajanja mladih ljudi bez da otvaramo teške teme iz prošlosti, bez da se njima bavimo i tražimo način da ih premostimo.
Predstavnici inicijative će se do kraja oktobra sresti sa predstavnicima institucije i političkih stranaka u Hrvatskoj, Crnoj Gori, na Kosovu, Srbiji, Bosni i Hercegovini i sa njima razgovarati o spremnosti za učešće u osnivanju ovakvog tela za razmenu mladih. Inicijativa Mladih od svog osnivanja 2003. intenzivno radi na uspostavljanju veza između posleratnih generacija u zemljama bivše Jugoslavije. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Dijalog centar Srebrenica-Bratunac u ta dva grada djeluje već nekoliko godina. Cilj je promovisanje dijaloga između različitih etničkih, nacionalnih, religijskih, političkih i interesnih grupa, te viši stepen učešća građana u demokratskim procesima i institucijama. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Nansen dijalog centar Sarajevo, podržano od Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške, ima svoje centre još u Osijeku, Mostaru, Beogradu, Bujanovcu, na Kosovu, u Skoplju i Podgorici. Genc Goranci napominje da se u svim sredinama realizuju slični projekti.
Naše osnovno područje djelovanja je uspostava, promocija, podrška i razvoj interetničkog dijaloga i zajedničkih inicijativa u zajednicama, u sredinama, u društvima koja jesu suštinski podijeljena društva.
Suština djelovanja Nansen dijalog centra nije da nameće svoje ideje, već to radi u saradnji sa lokalnom zajednicom.
Osnovni cilj našeg grada je da sa lokalnim akterima, ljudima iz lokalne zajednice, kroz različite projektne forme, okvire, razvijemo inicijative i aktivnosti, potom projekte ili održive inicijative, održive procese koji podržavaju i pretpostavljaju određeni nivo samoodrživosti zajedničkih inicijativa, interetničkih inicijativa u lokalnoj zajednici.
Ured dijalog centra u Srebrenici realizovao je niz projekata u ovom gradu i susjednom Bratuncu. Nenad Medić, direktor Srebreničkog ureda.
Suštinski projekti koje dijalog centra Srebrenica-Bratunac realizuje ciljaju na stanje u lokalnoj zajednici sa aspekta demokratizacije, poštivanja ljudskih prava, tolerancije, izgradnje mira. U principu imamo sveobuhvatan pristup u lokalnoj zajednici. Pomenuo bih samo da smo uradili javne rasprave u svih 27 mjesnih zajednica opštine Bratunac, u 19 mjesnih zajednica opštine Srebrenica, o potrebama tih mjesnih zajednica, stanovništva tih mjesnih zajednica, i organizovali smo i sučeljavanje sa predstavnicima vlasti, gdje su oni prezentovali sve te probleme i potrebe i u direktnom kontaktu pokušali da nađu najbolja moguća rješenja.
Osim toga, dijalog centar Srebrenica posvećuje pažnju radu sa mladim, učenicima osnovnih i srednjih škola, ističe Medić.
Kad su mladi u pitanju, urađeno je mnogo toga, toliko je književnih večeri i događaja iz kulture i umjetnosti i druženja mladih napravljeno da i dan danas kruže i priče i po Srebrenici, i Bratuncu, i Jajcu, jer imamo veoma talentovane mlade književnike i muzičare. Bile su izložbe umjetničke fotografije u Jajcu, u njihovom zemaljskom muzeju. U Mostaru smo isto prezentovali radove mladih.
Nansen dijalog centar proširio je djelovanje na Zvornik i Jajce, dodaje Genc Goranci.
Imamo partnere koji se nalaze u Jajcu i Zvorniku, i 4 opštine Srebrenica, Bratunac, Zvornik i Jajce rade na zajedničkim projektima gdje su uključene 4 srednje škole. Radimo suštinski na uvezivanju kroz to druženje na izgradnji mira i pomirenja i interetničke saradnje, poboljšanje interetničke saradnje u sva 4 grada.
U Srebrenici će se ovih dana organizovati i jedna aktivnost regionalnog karaktera. Mirela Smajlović, koordinator projekta.
Nakon što smo uspješno realizovali prethodne 2 dane Nansena u Jajcu, dane Nansena u Bratuncu, slijedi 3. regionalna aktivnost dane Nansena u Srebrenici 2014. godine. Na njoj ćemo okupiti predstavnike 4 srednje škole, Jajca, Zvornika, Srebrenice i Bratunca. Realizovat ćemo različite aktivnosti, sportske, dramske, projekcije filmova, posjete kulturno-istorijskim znamenitostima opštine Srebrenica.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadjević.